Epeses, rauyo pauliwo depang di Epesesi. Tarkatinge atu. Pauliwo te lopananaki pang di toltol ke krisi. Arono atu. Au paulu, yo maroito yetunulono, ay potau bet ay aposol ke Yesu krisi. Inauro rau nei, pang ang di toltol ke maro, yo kataralumu merana pang Yesu krisi. A kanebi e malalamay Epeses nga. Nen leapatraw pang tamara maro, ye tolmay kiri Yesu krisi, bet lori pang, a tiedal rokmada pang, inbe tikawalo silene kiri pang. Krisi indara ke sudokmada, yo ke maro nga, arono tol. Taitmaga maro, yo tolmay kiri Yesu krisi tamana, inene. Ngan ye in ye urada dogma da peiri. Inbe ye uradio krisi i peiri, inikapso matana matana, lemot, yo ipa ye malalaki nga, ngan peiri bet iloniri ye. Ngan nen le ye kene yo, maroitar so lemot, ke lang le tana, a pumpum bet yo nga, ngan ipotiri toltol, yo tae krisi takawali atu nga, ngan pa nga. Abet nen ngan, tato darale mot, yo ye lono bet tato nga, inbe tanebele taukara busunu, ye matana. Ye in lono peiri maisan, ngan lale mukot diegeni nga, ngan lon tariri nen, bet ulei kawiri kan, le tae ben, ye di natunu, ye urate yo Yesu krisi ii. Ngan ye in lon ponana, bet ye so yo nen nga. Ngan la le ito yetu unulono, ye soyo ye nga. Ngan nen le ta itma kene le ilo ete, ye yo lono peiri maisan, ale ye idare yo dokmada kita unu, ngan peiri nga. Ye in ye idare dokmada yo nen, ngan le mayo ko kaye peiri, ye natuni yo lono panga maisani. Le krisi raya tinine ma i le mot, at raumate, bet imiri ye raraki yo imati, ye kene yo imate ye i. Nen le karata dara pang maro, bet igiri senene yo kire nga. Le ye daratani yo i neni, in ito maro lono. Yeso, ye in lono pairi. Ngan lali, ye dari le dokmada san, ngan pairi. Ngan nen le ye in, ye dari dokmada pairi. In be, ikap lokalanga pairi. Abet nen ngan lot gala, ye dara dokma adale mot, yo lono bet tato nga. In be dara tani, yo lon tarua ikien sol loni, in lon ponana bet, ipaposi peiri, ye urate yo krisi ii. Le dara tani in nen, ye inule matan kala, so tinanga le mot, le lo takoro lal, yo itaru bet, yesui mulu, ay si ye in nga, ngan la bet winno ko soti na, yo ke malalaki, ngan le pa ye ke tani nga, ngan le mot man igawa, inbe itardu krisi parmana, abet nen ngan, ye kutumay pa nga, inbe matan kala. Le maro ye soti na le mot, apombe bentina yo lon kaurada ye nga, nen le mukot ye gani nga, ngan lon tariri nen, bet ule po di ditoltol, yo tae krisi taga wali atu nga, ngan pa nga, abet nen ngan, tae ben ditoltol ki. Ngan iye nen, abet nen ngan, amirati na, yo amtara lumam li atu pang krisi mugu nga, ngan amit maga maro ene, le ilo ete, ke bet ditoltol tipe iti ye. Inbe, ang ditoltol yo kapaye, rar kiri yudati ap, ngan lapaw, ang ngan kaya krisi kakawali atu. Yeso, ye kene yo kalunga betang amolmol, ye dari yo bet, maro ikawang, ay pamulang ye so doktiap, yo bet igarungangin nga, ngan le katara lumumedana, ye bingi dokmata tani nga. Nen le maro amunu silene, yo ipamire betanga, ye bet ikawupangi, inikawupang, abet nen ngan itar kalang ben, ang ngan di toltol ki. le maroa munu sile na tani, yo i kou peiri, in yei ben tar kilanga peiri. Bet sodok maadale mot, yo i pamere betanga ye bet i kap peiri nga, nganu le i kap peiri mol mol. Ngan nen le lot galanga nen. Pang damani, ngan maro le i kap dil tolki, yo imiri ye rara ke krisi nga. Nen leo le teit maki, in be tai ene le ilo ete, ke bet ditl tol tipeiti ye. Pauli patarau ye ditl tol ke Ephesus. Arono sangaul in be balana lime. Ye keni alonga bingi kyang, bet katar lumu mirana, le kinin leo pang tolma Yesu, in be lumu pang ditl tol ke maro le mot, maisan nga, ngan le amario tiap. Bong kanakanangan lok tutang a apatarau yang inbe awte lopuna na kya upang maro yang inbe asito torungo maro yo tolma ikiri Yesu Kristi tamana inbe takamata ben ena maisan kebe ditol tol tipeiti india patarungo bet ikap lokalanga pang ye dare rokmata yo luno bet katonga inbe yeto uno ole papus dare tinapang abet nien ngan lumu galanga yedok. Inbe apataraw pang maro bet sulki ule lang ray lumu. Abet nien ngan lumu galanga dok. Ye dare dok mada yu bet ule yey pang ditultol yu ikiw di nga. Yeso, so tina ngan la tatar matara atanam ye nga. Inbe ule lumu galanga dok lapaw. Yeso dok mada yu ipamere betang amerana. Ye bet ule kapang ditol-tol ki ye tauno nga. Ngan sutina, ngan dokmada le dokmada ki tauno. Inbe apataraw lapaw, bet ule pa galanga lumu, abet nien ngan lumu galanga dok. Ye gurana ki yo, iloni ditol-tol, yo tataralodo merana panga yei. In maisan, le ilos gurana ke, so nga le moti. Ngan gurana ki, yo iloni di yei, in gurana tani, yo pombe le mai, ye kene yo maro pamari di krisi, ye nike matenge, ai koulo ye malale ki, lelo iwur ye benona, ye ni yo bet, ye kutuma ye yi. Ngan nen le krisi in ine pete, inbe gurana ki mai mata, le illos di sosidi, yo tie kutuma mai, pang lang le tana nga, inbe di sosidi, yo gurana ki di mai mata nga, ngan le mot. Le eni lo ete san, le ilos di dokot katay nga le utiap. Buong pang damani, ngan lapaw. Nen le maroitar so nga le mot, la gurana ke krisi parmana. Inbe ipoto bet, ye kutomay, pang sutina nga le mot. Inbe pang ditol-tol yo tigawa ya barama ke Yesu, ngan lapaw. Ngan iritol-tol tina, yo tagawa ya barama ke Yesu nga, ngan tayo daw ben krisi tani in bene le kene in be sona kapala yu ke tinine nga. Le ipapun iri ya gurana ki. Daw ben ipapun so nga le mot yu ikin ye nima i le mot ngan ya gurana ki lapaw nga.